Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосунан ишемби 26 сентябрь күнкү уктурууларыбызды баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы добуш сатып алуу фактысы боюнча 40 кылмыш иши козголгонун билдирди.
Жүнөкөй жаран барып добушуну сатып алганга аракет кылышты деп заявление жасап атты. Аны ал мамлекеттик деңгээлде караш керек. Бул мамлекет үчүн абдан маанилүү нерсе.
Медиа коомчулук парламентке бараткан партиялар менен сөз эркиндиги боюнча меморандумга кол койду. Нарындагы мугалимдер менен окуучулар интернеттин жоктугунан сабактар үзгүлтүккө учурап билим алуу аксап атканын айтышууда.
Анан интернет ошо берилген эми маалыматтарчы качпайт. Ал үчүн түнкү саат 3-тө же 4-тө туруп анан ошону ачып алып анан кайра балдарга. Мисалы үчүн кээ бир жерлерине балдар көрбөй калган болот да көбүнчөсү ошондо маалымат беришибиз керек да.
Кыргызстанда өткөн жуманын башынан сомдун АКШ долларына карата наркы түшүп кетти.
Интервенциянын дагы бир негизги максаты бул улуттук банк бизде каражат бар, канча керек болсо ошончо беребиз, кандайдыр бир кабатыр болбош керек деген мааниде.
Диний көз караштар жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгүнө кандай таасир этет? Бул бир сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
2020 жылдын январ-август айларында Кыргызстандын ички дүң өнүмү 335 миллиард сомдон ашып, бир жыл мурунку ушул мезгилге салыштырмалуу 6% жакын төмөндөдү. Бул Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттер арасындагы эң төмөнкү көрсөткүч. ЭЭПке кирген башка мамлекеттердин ичинен 8 айда Беларусьтун ички дүң өнүмү 1.3, Казакстандыкы 3, Орусияныкы 4.3, Арменияныкы 5.7% төмөндөгөн. Жыл башынан бери Кыргызстандын сырткы товар жүгүртүүсү 3 миллиард 83 миллион долларга жетти. Бул демейдегиден 5 эсе аз. Экономикалык кыйынчылыкка негизинен коронавирус пандемиясы себеп болду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков сентябрдын этегинде Орусияга жана Венгрияга бара турган болууда. Расмий маалыматка ылайык 28 сентябрда Орусияга жумушчу сапар менен, ошол эле күнү Венгрияга 2 күндүк расмий сапар менен барат. 25 сентябрда Жээнбеков тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен онлайн кеңешме өткөрүп, алдыдагы сапарларын талкуулады. Президент Москвада Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугушат, Венгрияда премьер-министри Виктор Орбан, президенти Янош Адер менен жана улуттук жыйындын спикери Ласло Кёвер менен жолугуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Венгриянын премьер-министри 2018 жылы сентябрда Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткен. Орусиянын президенти Владимир Путин Кошмо Штаттарына кайрылып, маалымат коммуникациялык технологиялар боюнча кызматташтыкты кайра жандандырууну сунуштады. Ал эми тышкы иштер министри Сергей Лавров ушул эле билдирүүнү коомчулукка окуп берди.
Призываем Соединенные Штаты дать ход.
Кошмо Штаттарды эл аралык маалымат коопсуздугу маселеси боюнча орус-америкалык эксперттик диалогко түрткү берүүгө, аларды биздин саясий пикир келишпестиктин туткуну кылбоого чакырабыз, деди Лавров. Сунуштардын ичинде маалыматтык коопсуздукту камсыздоо үчүн диалогту калыбына келтирүү, бири биринин ички иштерине, анын ичинде шайлоо процесстерине кийлигишпөөгө кепилдик берүү жагы камтылган. Бул сунушка азырынча Вашингтондон жооп боло элек. Кошмо Штаттардын бийлиги Москваны 2016 жылдагы АКШ-дагы шайлоого кийлигишкен, андагы талапкер Хиллари Клинтон баштаган демократтардын электрондук почталарын талкалаган деп айыптаган. Кремль бул дооматтарды четке кагып келет. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 25 сентябрда Түштүк Кореянын аткаминерин өлтүрүп алышканы үчүн кечирим сурады. Түштүк кореялык маалымат каражаттары бул кадамды абдан сейрек көрүнүш катары баалап жатышат.
Ким Чен Ын доңжинин
Төрага Ким Чен Ын күтүүсүз жана кайгылуу окуядан улам президент Мун Чжэ Инди жана Түштүк Кореянын калкынын көңүлүн ирээнжитип алганына абдан өкүнөт, деген Түндүк Корея тараптын билдирүүсүн Мун Чжэ Индин кеңешчиси Сух Хун окуду. Бейшембиде Сеул түндүгүндөгү коңшусун Түштүк Кореялык аткаминерди атып өлтүрүп, денесин өрттөп жиберген деп айыптаган. Өлтүрүлгөн адам Түштүк Кореянын океандар жана балыкчылык министрлигинин 47 жаштагы кызматкери экени расмий кабарланган. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов 25 сентябрда өлкөнүн конституциясына алынча кошумчаларды киргизген мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өкмөттүк Түркмөнстан бүгүн маалымат агенттиги кабарлады. Баш мыйзамды жаңылоону былтыр президент өзү сунуш кылып, аны иштеп чыгыш үчүн түзүлгөн комиссияны жетектеген. Конституциянын долбоору Түркмөн парламенти мажилисте бир добуштан колдоо тапкан. Негизги мыйзамга кандай алымча кошумча киргизилгени өлкө жарандарына так белгисиз. Белгилүүсү, мажилис менен жылына кеминде бир ирет жыйын куруучу элдик кеңеш биригип, өлкөдө кош палаталуу парламент түзүлөт. Түркмөн бийлигин сындап жүргөндөр Бердимухамедов конституцияны өзгөртүү менен өмүр бою президент болуп калуунун ордуна уулун калтырып кетүүнүн аргасын издеп жатат деп эсептешет. Августтун аягында жана сентябрдын башында Кошмо Штаттардын бир нече шаарында түркмөнстандыктар митингге чыгып, Бердимухамедовду диктатурага айыпташкан жана кызматтан кетишин талап кылышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, алдыдагы парламенттик шайлоодо саясий партиялардын талапкерлер тизмесинен чыккандардын саны 40 ашты. Алардын 15 Ыйман Нуру, 6 Чоң Азат, 5 Социал-демократтар, 2 Мекенчил, 2 Атамекен, 1 Кыргызстан жана да 1 Замандаш партиясына тиешелүү. Мекеним Кыргызстан партиясынан БШКнын чечими менен Аравандагы мушташтан кийин тизмеден чыгарылган Илхам Маннановду кошкондо 10 киши чыкты. Ушул эле жаңжалдан улам Биримдик партиясынын талапкери Шукурулла Файзуллаевди БШК тизмеден чыгарган. Кыргызстанда 120 орундуу парламентке кезектеги шайлоо 4 октябрда өтмөкчү.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан башкы прокуратурасы добуш сатып алуу фактысы боюнча 40 кылмыш иши козголгонун билдирди. Шайлоо эрежесин бузган ушул жана башка фактыларды укук коргоо органдары териштирүүдө. Бирок алар эмне болгон кылмыш иштери, добуш сатууга аракет кылгандар кайсы партиялар экени тууралуу маалыматтар ачыкталбай жатат. Ал арада активисттер жана журналисттер добуш сатып алуу аракети боюнча 10 окуяларды жарыялады. Шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров өзүнүн YouTube каналына шайлоо учурундагы мыйзам бузуулар боюнча иликтөөсүн жарыялады. Журналисттер добуш үчүн акча сунуштап жүргөн Мирлан аттуу жаран менен байланышып, болгон процессти жашыруун камерага тартып алышкан. Ал добушун сатууга макул болгон адамды Ишенбай Абдыраимов атындагы авиациялык институтта жайгашкан номер 10-23 шайлоо тилкесине форма 2 менен каттоого тургузган. Бир күндөн кийин Ахунбаев жана Абай көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан Какаду деген ашканадан 1000 сом берип, шайлоодон кийин дагы ушунча акча убадылашкан. Бир добушту 2000 сомго баалаган жаран Биримдик партиясына добуш берүү керектигин билдирген.
Кайсы партияга эметсизинде бирок менен ашы шайлоого барчу эмесмин да анан биринчи жолу шайлоо уткандан.
Болот Темиров добуш сатып алуу фактылары менен журналисттер, активисттер гана күрөшүп жатканын айтат.
Жөнөкөй жаран барып добушуну сатып алганга аракет кылышты деп заявление таштап айтты. Аны ал мамлекеттик деңгээлде караш керек. Себеби бул мамлекет үчүн абдан маанилүү нерсе.
Темиров жарыялаган видео боюнча Биримдик партиясынын расмий өкүлү Адилет Султаналиев кыскача билдирүү таратып, добуш сатып алууга аракет көргөн адамдын партияга тиешеси жок экенин кошумчалады.
Мындай чагымчылдыкты ар кандай күчтөр уюштуруп, өз кызыкчылыгында колдонушу мүмкүн.
Жарандардын шайлоо дарегин өзгөртүү тууралуу арызды, тактап айтканда номер 2 форма добуш сатып алууга шарт түзгөн документ катары сыпатталып, шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек жардат деген пикирлер күчөдү. Аларда башкы прокуратура жазык кодексинин 192 беренеси шайлоочуларды сатып алуу боюнча 40 кылмыш иши козголгонун билдирди. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев маалымдады.
Берене боюнча айтсам, жазык кодексинин 191 берене. Шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу боюнча 2. 192 беренеси. Шайлоочуларды сатып алуу менен 40. 193 берене. Шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу боюнча 1. 195 берене. Шайлоо документтерин бурмалоо. 25 жана башка беренелер боюнча 14 иш бар.
Башкы прокуратура массалык маалымат каражаттарында социалдык тармактарда шайлоодогу мыйзам бузуу жөнүндө жарыяланган маалыматтарга мониторинг жүргүзүп жатат. Учурда интернетте жарыяланган 55 маалымат текшерилип, алардын 26 кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. 2010-2011 жылдары башкы прокурор кызматын аркалаган Кубатбек Байболов күч органдарынын ишин сынга алды.
Болжол менен шайлоого кечилүүдүн 30% түшкөн 500 000 киши
форма 2 менен катталып турганан кийин бир дагы мамлекеттик орган ушул болуп аткан көрүнүштү тескери албаса анан биз кимге ишенип отурабыз? Биз налог төлөөчүлөрдүн эсебинен миңдеген оперативдик кызматкерлерди кармап отурбайбызбы? Анан ушул шайлоодон добуш сатып алып аткандарды, же болбосо форма 2 менен туура эмес катталып аткандарды иликтейбиз, жана шпиондорду кантип атабыз?
Башкы прокуратура шайлоо учурундагы мыйзам бузуулар боюнча аныкталган фактыларды өңүтүнө карап тиешелүү органдарга өткөрүп берип жатат. Алардын көбүн ички иштер министрлиги тергөөдө. Бирок күч түзүмдөрү мыйзам бузуулардын санын айтканы менен кайсыл партиялар шайлоо маалында балитыкмаларды колдонгонун, канча адам жоопкерчиликке тартылганын ачыктабай жатат. Саясат талдоочу Эмиль Жороев добуш сатуу фактылары 10 000 санааларын бөркүндөй эле көрөт.
Эгер катуу активдүү чукуп чыкчу болсо, биринчи эле кезекте кармалчу, биринчи эле кезекте ошо кылмышы ачылып калчу партиялар бул бийликке жакын партиялар болуп калчу да.
Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага катышып жаткан талапкер партиялардын 4-сентябрда башталган үгүт иштери шайлоого бир күн калганда токтотулат. Айбек Бийбосонов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, шайлоо темасын улантабыз. Медиа коомчулук парламентке бараткан партиялар менен сөз эркиндиги боюнча меморандумга кол коюп, партиялардын сөз эркиндигин коргойбуз деген убадаларын алды. Журналисттерди мындай демилге менен чыгуусуна быйыл мөөнөтү аяктап жаткан Жогорку Кеңештин депутаттарынын сөз эркиндигине каршы чабуулдары көп болгону негиз берди. Демилгени шайлоого аттанып жаткан 16 партиянын баары колдошту. Бирок иш жүзүндө келишим канчалык сакталары белгисиз. Толугураак кабарчы Замира Кожобаева айтып берет.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоого катышып жаткан саясий партиялар менен маалымат каражаттарынын ортосундагы меморандум сөз эркиндиги тууралуу келишим деп аталат. Ага шайлоого аттанып жаткан 16 партиянын баары кол койду. Келишимге демилгечи болгон медиа диалог уюмунун билдиргенине караганда, бул коомдук келишим, андыктан анын юридикалык күчү жок. Демилге тобунун мүчөсү, медиа эксперт Марс Тулегенов билдиргендей, келишимге кол койгон саясий партиялар андагы сөз эркиндигин коргоо тууралуу шарттарга макулдугун билдиришти.
Мына азыркы тарап жаткан парламент өзүнүн сөз эркиндигине карата туура эмес мамилелерин көрсөтүп койду. Манипуляция кылуу маалыматтар менен же болбосо деги эле жалпы. Андан сырткары укук коргоо органдары жагынан, укукту колдонуучу органдар тарабынан элдерден кечирим суратуу, же болбосо ой пикирин билдирүүгө тыюу, чектөөлөрдү киргизүү, мына ушунун баардыгы бизди абдан тынчсыздандырды да. Бизде Кыргызстанда ЖМКларга карата бийликтегилердин, чоң кызматта отургандардын мамилеси бүт эле мындай соттошуу тартибине өтүп алышты да.
Сөз эркиндиги тууралуу келишим деп аталган меморандумда партиялар шайлоодо утуп парламентке келсе, журналисттердин сынын ачычалап сотко чуркабай өздөрүнүн үстүнөн иштешет. Жогорку кеңеште кабыл алынган медиага тиешелүү мыйзамдар сөз эркиндигин өнүктүрүүгө өбөлгө түзүшү керек. Социалдык тармакта интернет айдыңында пикирин билдиргени үчүн адамды жоопкерчиликке тартууну токтотуу сыяктуу 16 шарт коюлган. Ага кол койгон партиялардын өкүлдөрү да келишим жана Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу өздөрүнүн пикирлери менен бөлүштү. Алардын көпчүлүгү Кыргызда өз оюн ачык айтууга эзелтен тыюу салынбаганын белгилеп, демилгени колдоого аларын билдиришти. Мекеним Кыргызстан партиясынын мүчөсү Канатбек Азиз ошол эле кезде эркиндиктин да чеги, жоопкерчилиги болорун айтып, анын сөзгө, медиага да тиешеси бардыгын эскертти.
Любая свобода слова, она имеет определенную свободу и свои границы.
Ошол эркиндиктин чегин билбегендик көбүнчө соттошууларга алып келет. Байыркы Библияда дагы адам каалаганын сүйлөй алат, ага эч ким эч нерсе жолтоо боло албайт, бирок ал сөзүнө жооп бере билүүсү керек деп жазылып турат.
Но он должен нести за это ответственность.
Биримдик партиясынын өкүлү Галина Кетова дагы журналисттерди туура, чын маалыматтарды таратууга чакырды. Анын пикирине караганда, пандемия учурунда оорудан көз жумгандардын көпчүлүгү фейк маалыматтардын курмандыгы болуптур. Сөз эркиндиги тууралуу келишимде жазылган шарттардын ичинде орто жана жогорку билим берүү программаларына медиа сабаттуулукка окутуу талабы да жазылган. Бирбол саясий партиясынын өкүлү Гүлнура Туралиева мындай медиа ликпези жогорку кеңештин өзүнүн баштоону сунуш кылды.
Лично заметила, да, это вот сегодня я слушала других кандидатов, а вот я смотрю, что будут суды опять, да, будут обвинения.
Бүгүнкү иш чарада чыгып сүйлөгөн айрым талапкерлердин маанайынан эле жаңы курам парламентке келери менен мурунку көрүнүш кайталанары байкалды. Ошондуктан мен сиздерге орто мектептерде жана жогорку окуу жайларда окутулуучу медиа сабаттуулук программасын жогорку кеңештин депутаттарын окутуудан баштоо керек деп сунуштайм. Алар маалымат каражаттарынын ролун, сөз эркиндигинин маанисин толук түшүнүшсү зарыл. Кыргызстандагы сөз эркиндиги баш мыйзамдын кепилдиги менен коргоого алынган. Клооп Кейти сайтынын редактору Бектур Искендер сөз эркиндиги тууралуу партиялар менен келишимге кол коюудан баш тартты. Ал мунун себебин конституцияда жазылып турган мыйзам аткарылбай жатканы менен түшүндүрдү.
У нас есть прекрасная конституция Кыргызской Республики.
Кыргызстанда сөз эркиндиги баш мыйзамда корголгон, бирок иш жүзүндө кандай? Ошондуктан партиялар баш мыйзамдагы сөз эркиндигин сактоо тууралуу мыйзамды сакташын гана күтөбүз. Мыйзамды бузбайт деп ишенебиз. Анда бизге эч кандай меморандум келишимдердин кереги жок. Анын үстүнө сиз жакшы билесиз. Кыргызстанда саясатчылар партиялар менен түзүлгөн келишим, меморандумдар дээрлик иштебейт. Алар бат эле унутулат. Ошондуктан биз келишимге кол коюудан баш тарттык.
Мы не стали подписывать это.
Чек арасыз кабарчылар идаралык уюмунун 2020 жылга карата дүйнөнүн 180 мамлекетиндеги басма сөз эркиндиги талданган баяндамасында Кыргызстан 82-нчи орунду ээлеген. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда өткөн жуманын башынан сомдун АКШ долларына карата наркы түшүп, валюта рыногунда олку солгулук байкалды. Сомдун туруктуулугун камсыздоо үчүн Улуттук банк 3 айдан бери биринчи жолу валюта рыногунда 11 миллион АКШ доллары өлчөмүндө акча чыгарып, интервенция жасады. Улуттук банк муну орус рублу менен казак теңгеси арзандап кеткен тышкы фактор менен байланыштырып, учурда жергиликтүү валюта рыногунда абал кайрадан турукташканын билдирди. Финансылык аналитик Улуттук валютанын олку солку абалын каржы тутумунун сырттан көз карандылыгы жана экономиканын чабалдыгы менен байланыштырышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Кыргызстанда өткөн эки жумада валюта рыногу олку солку болуп, доллар кымбаттап, сомдун куну түштү. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда жана коммерциялык банктарда 21 сентябрда 1 АКШ доллары 79 сом 45 тиенге чыгып, 1,5 сомго чейин кымбаттады. Ал эми Улуттук банктын сайтында сомдун расмий курсу 79 сом 15 тиенге бааланып, анын 0.10-13% кымбаттаганы көрсөтүлгөн. Улуттук банк 23 сентябр күнү валюта рыногуна интервенция жасаганын жарыялады. Бирок 25 сентябрга карата валюта рыногунда 1 АКШ доллары кайрадан 79 сом 60 тыйынга чыкты. Ал эми Улуттук банктын расмий курсу боюнча анын наркы 79 сом 35 тыйынга барабар деп бааланды. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева валюта рыногундагы бул олку солкулукту төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Биз мурда күнү интервенция кылганбыз. 11 миллион АКШ долларына жакын сатылган. Курсту карап атабыз. Биз анализ деп турабыз. Мисал деген Россиянын рублу мурда күнү 77-ден жогорулаганда, биздин жарандар сом дагы ушинтип курсту көбөйт экен деген дагы мындай күтүүлөр дагы болушу мүмкүн да. А бирок интервенциянын дагы бир негизги максаты бул Улуттук банк. Бизге каражат бар, канча керек болсо ошончо беребиз, кандайдыр кабатыр болбош керек деген мааниде.
Быйыл жазында 1 АКШ доллары 85 сомго чейин чыгып, кийин кайра түшүп, соңку 3 айда доллардын баасы 77-78 сомдун тегерегинде кармалып турган. Улуттук банк өткөн 9 айда валюта рыногуна 11 жолу интервенция жасап, коммерциялык банктар аркылуу жалпысынан 240 миллион АКШ долларын сатты. Талдоочулар соңку 2 жумада доллардын курсу 79 сомдон ашып кеткен жагдай валюта рыногундагы жеңил дүрбөлөнгөн негиз болгонун белгилешти. Финанс аналитиги Кубан Чороев сомдун наркынын чукул түшүшүнө коомчулуктагы психологиялык фактор таасир этип жатканын айтып, аны финансылык системанын чабалдыгы катары баалады.
Колдорунда сом кармап тургандар долларга айландыра баштайт. Банктагы депозиттеги сомдорун долларга айландыра баштайт. Ошентип долларга болгон талап ички рынокта көбөйүп кетет да. Бирок буга психологиялык фактор таасир бербеш үчүн долларга сомду байлап коюу режимге өтүшүбүз керек. Биздин коммерциялык банктар Улуттук банкка кайрылса, Улуттук банк фиксированный курс менен алмаштырып берет да. Анда эл дагы ойлонбойт да, элдер билет 5 жылдабы, 10 жылдабы бизде бир эле курс болор экенинчи. Улуттук банктын резервинде 2,5 миллиардка жакын азыр акча бар. Бирок Кыргызстанда болгон сомду чогулсак, акча массасын, бул болгону 115 миллиард сомду түзөт. А бул 115 миллиард сом деген 1.5 миллиард доллар эле да. Бирок ошого карабастан сомдун конун кетирип атканы системанын туура эместиги да.
Экономисттер улуттук валюта улам чайпалган жагдайды экономиканын учурдагы абалы менен байланыштырышты. Анткени улуттук экономиканын көпчүлүк бөлүгүн импорт түзүп, товар алуу үчүн сыртка четелдик валютаны чыгарган жагдай өлкөнүн каржы тутумун алсыратып жатканы белгиленди. Анткени өлкө импорт үчүн сыртка валюта чыгарууга мажбур болуп, суроо талап жогорулап, аталган жагдай доллардын нарыгынын өсүшүн шарттаган. Экономист Мейманбек Абдылдаев мындай шартта валюта рыногуна миллиондогон доллар өлчөмүндө акча сатып, улам интервенция жасоо аркылуу сомду кармап туруп, пайдасыз деп эсептейт.
Бираз экономика түшүп атат, абдан жаман көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат, инфляцияны күчөтөт. Анан ошон үчүн ушундай чара колдонуп атат, башка айласы жок.
Мен ага күмөнүм бар. Оля глубинный причина көп айырдыч. Ал жардам бербейт, диван эмес, самый главный адам да факторда. Чиновничий аппарат тазалаш керек. Мындай жолун тапкан более эффективный саясий реформа болбоюнча эч нерсеге эффект бербейт ал диванда эмес.
Адатта кыргыз сомунун курсу эркин базар шарты менен аныкталат. Бирок валюта рыногундагы олку-солку жагдай орун алганда улуттук банк девальвацияга жол бербөө үчүн сатыкка доллар чыгарып, кескин секирикти жөнгө салып турат. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева учурда сомду колдоонун башка чаралары дагы ишке киргизилип жатканын билдирди.
Негизи бул жалгыз гана ушул интервенция эмес, андан да башка биздин акча кредит саясатын улкан инструменттерибиз бар да. Сом менен биздин рынокту каныктыруу боюнча дагы кредиттик аукциондорду дагы өткөзөбүз. Бүгүнкү күндө жана пандемиядан жабыр тарткан биздин ишкерлерди, жарандарды колдоо алкагында 5% жана эсептик ченин алкагында 3 миллиарддан ашык кредит берилген да жылдын башынан тартып. Ошонун баардыгы жанагы келип туруп, анан ушу биздин улуттук валютанын туруктуулугун камсыз кылат да.
2016 жылдан бери 69 сомдун тегерегинде кармалып келген АКШ доллары быйыл 10 мартта 3 сомго кымбаттап, 3 апрелден тарта сомдун расмий курсу дээрлик 85 сомго чейин чыгып кеткен. Мындай көрүнүш 2 бою уланып, кийин доллардын курсу ылдыйлап кайрадан арзандай баштаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Турбуз улантабыз. Банкроттук абалга кептелген Майлуусу шаарындагы лампа заводун кыргыз мунай газ ишканасы карамагына алмай болду. Мындай чечимди кыргыз өкмөтү да туура көрүп жатат. Анткени лампа заводунда өндүрүш басаңдап, жумушчулардын саны күн санап азаюуда. Кыргыз мунай газ ишканасы лампа заводунда өндүрүштү жандандырып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Мына азыркы убакта сокращение завод акмады оор азыр.
Майлуусудагы лампа завод 1967 жылы ишке кирген. Убагында 7-8 миңге чейин кызматкер эмгектенген заводдо азыркы күндө 1.5 миң жумушчу иштеп калды. Лампа завод жакшы иштеп турган кезинде жылына 400 миллион дана электр лампасы өндүрүлгөн. Бүгүн эми иш солгундап 90 миллион дана чыгарылууда. Бул жайдын кызматкерлеринин бири Осман Кадыркулов заводдун иши ушунукта улана берсе жакынкы жылдары токтоп калуу коркунучу бар дейт.
Мына азыр эле мына сокращение жүрүп атат да, жакшы иштей албай. Анча балдар азыр үйүндө жумушсуз калып атат. Азыр мына бир азыр 7-8 жылдан бери мына айлык акы аз да, күнүмдүк жашоого жетпейт да.
Майлуусу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коомунун техникалык директору Мурза Токтобаевдин айтымында өндүрүштү оор абалдан алып чыгуу аракети жүрүп, айнек чыгаруу цехин ачып, аны иштетүү үчүн долбоор даярдашкан. Бирок каражаттын тартыштыгы жумушту алга жылдырган жок.
Цех толугу менен иштеш үчүн азыр эми 2 жыл мурун проект кылганбыз, план кылганбыз. Секлатара чыгарганы, банка, бутылка. Российско-кыргызский фондко тапшырганбыз, правовой статусубуз туура келбейт деп ошо каражатты бөлүп бере албай атат да. Анан эми бир себеби мына кыргыз нефти газ менен бирге кошулабыз деген себеби бул кыргыз нефти газга өтсөк, анан берки жана эски компанияны жапса ошондо российско-кыргызский фонддон кредит бергенге бар экен да жолдору.
Жумушчулар заводду банкрот абалынан чыгаруу боюнча буга чейин көп жолу бийликке кайрылышканы менен абал өзгөргөн эмес. Акыркы кезде лампа заводду сактап калуу тууралуу өкмөттөгү талкууларда дагы кыргыз мунай газ ишканасына берүү сунушу болгон. Аталган ишкана лампа заводду алып иштетүүгө макулдук берген. Кыргыз мунай газ ачык акционердик коомунун төрагасы Рашид Бостонов ишкана жыл ичинде миллиард сомдук таза киреше табууга жетип, лампа заводду жандандырып кетүүгө кудурети жетет деп айтып келет.
Ушу Майсай лампово заводу биз алып калсак, бул жерге жаңы линия коюп, бул жерге бүт өлкө, банка, консервация кылганга башка ошогон бүт стекло таран чыгарабыз деген пландар. Булар дагы уже лампово заводунун өзүндө пландары бар экен. Анан бизге аябай бир аз акча сарптасак, анда ушул жумуштар ишке ашат да. Бул баардыгы жакшы болот да. Элге да жакшы болот, экономикабыз да болот.
Кыргыз мунай газ ишканасынан билдиришкендей, лампа заводду өткөрүп алуу боюнча документтик иштер изилденип жатат. Кыргыз мунай газ ишканасы Кочкор Ата шаарында 7 сомдон газ берет. Ал эми лампа завод Газпром ишканасынан 15 сомдон газ алып жатат. Эгер Кыргыз мунай газ лампа заводду өзүнө алса, арзан газ менен камсыздай алат. Бул өз кезинде өндүрүмгө чоң пайда болот. Азыр мында 40 түр лампа чыгарылат. 26 миңдей адам жашаган Майлысуу шаарынын жашоочуларынын басымдуусунун кирешеси завод менен байланыштуу дейт. Майлысуу шаарынын тургуну Турсуналы Агабеков.
Төлкө чарба эле ушул анан жаңак паңгы болуп калат ушул. Анан заводубузда мындай храмат этип турса кандай болот экен деп кыжалат атабыз. Биз ушу завод көмөктөйбүз, шуну колдойбуз, шуну Кудай кааласа путуна тургузуп элдер иштейт десе ким болсо дагы биз ошону колдойт элек да чын айтканда.
Майлысуу электр лампа заводу 2003 жылы орус ишкерлерине 3,6 миллион долларга сатылган. Ишкананын мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы банкрот деп жарыяланып, Майлысуу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коому болуп уюштурулган. Ошол жылдардан тарта заводду мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун банкроттук иштер боюнча департаменти аркылуу дайындалган атайын администратор башкарып келет. Майлысуу лампа заводунун курулушу 1964 жылы башталган. Ал эми 1967 жылы алгачкы өндүрүмүн чыгара баштаса, 1974 жылы 1 миллиард электр лампаларын өндүрүүгө жетишкен. Быйыл болсо 90 миллион гана лампочка чыгаруу планы бар. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Диний көз караштар жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгүнө кандай таасир этет? Бул жолу биз жана дин түрмөгү мына ушул темага арналмакчы. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин суроолорго жаш активист Эржигит Таштанов жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Эржигит Мырза, өзүңүз билгендей эле акыркы жылдары өлкөдө диндин таасири күчөп, коомдо социалдык жатташуу, бөлүнүп жарылуу, улуттук салттарды жерүү тенденциялары орун алууда. Диний көз караштар жаштар арасында күчөгөн учурда алардын тандоосу кайсы багытка бурулууда? Дин иктеген системагабы же светтик коомгобу?
Совет доорунга чейин дагы, эгемендүүлүк агынга чейин дагы кыргыз эли улуттук салт санааларын ошо динге ыкташтырып, дин чөйрөсү менен биргеликте түзүлдү десек дагы жаңылбайбыз да. Себеби кийим кечеги, сүйлөсү, кыймыл аракети ошол дин менен биргеликте куралган десек да болот да. Бул салт санаалары дин менен биргеликте жаралган деп айтсак да болот. А бирок кээ бирки шариятка туура келбеген же болбосо орто жерден пайда болуп калган салт санаалардын жоюлуу процесси болду десек туура келет. Себеби дин болгон жерде өзүнүн корректировкаларын киргизет, өзүнүн корректировкаларын жасайт десек да болот. Андан кийин жаштар бүгүнкү күндө светтик коомго же болбосо диний багыттар боюнча кетип атабы, ал ошол жергиликтүү элет жеринде жашаган жаштардын мисалы тандоолору 50-50% болуп бара жатат десем болот, туура келет. Себеби тандоо эки жактуу болуп атат. Бүгүнкү күндө дагы жаштар өз тандоолорун акыл калчап көрүп жасаштат.
Элет жаштарынын келечек багыттарын тандоодо диний көз караштар роль ойнойбу?
Ооба, сөзсүз түрдө роль ойнойт. Бир гана элет жаштарын эмес, бүтүндөй жаштардын тандоосунда, келечегин тандоосунда мисалы динди карманган даражасына байланыштуу ролу ойноп кете берет. Мисалы, кээ бирки диндерде арам, адал деген нерселер бар. Мисалы, пайыз, пайыз маселеси ислам дининде пайызга акча берүү, пайызга акча алуу деген багыттарга бул арам деп айтылат. Бул деген орус тилинде айтканда под запретом. Андыктан ошо багыттар боюнча мисалы окууга тапшырам десе дагы туура багытты тандап элине зыян келтирбеген, элине пайда алып келип өнүктүрчү багыттарга, багыттарды гана тандоого багыттайт деп айтсам болот. Ошондой маселелерде кесип тандоодо, үй бүлө тандоодо атайын шарттары бар, ошол багыт боюнча тандоосу абзел болуп калат. Эгерде бул келечекти тандоодо, багытын тандоодо деген суроо болчу болсо, сөзсүз түрдө роль ойнойт. Эгер ошол динден толук түшүнүгү бар болсо.
Биз жана дин.
Туугандардын, айлана чөйрөдөгү кишилердин диний көз караштары, жашоодо орун алган стереотиптер жаштардын заманбап билим алуусуна канчалык таасир этет деп ойлойсуз?
Мисалы, ата эне, туугандар, айлана чөйрө кандай гана инсан болбосун, мисалы жаш баланын тарбияланып өсүп өрчүүсүнө толук кандуу таасирин тийгизет. Ал диний чөйрө болсунбу, диний эмес чөйрө болсунбу, андыктан мисалы диний чөйрө болсо, ислам чөйрөсүндө, ислам динин чөйрөсүндө заманбап билим алуу дагы илим, билим алуу бул парз да. Андыктан ислам дининде ачыкка коет бул нерсени. Алуу керек, үргөнүү керек, жасоо керек деп. Эгерде ал шарият жолунда эч кандай бир зыяны, мындай биздин тилде айтканда зыяны жок болсо, сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Андыктан үй бүлөнүн динге болгон, дагы эле динге болгон ишениминин деңгээлине байланыштуу болот. Андыктан илим, билим алуу же болсо заманбап билимди алуу бул ислам дининде парз.
Турмушта өз ордун издеп жаткан, диний билими жетишсиз, жумушсуз жаштар түрдүү радикалдык диний агымдардын азгырына кирип жаткан көрүнүштөр тыйыла элек. Бул тенденция көп учурда диний чөйрөдө чыңалууну күчөтүп, коомдо диний сабырсыздыкты, ишенбестикти жана коркунучту жаратып жаткандыгы жашыруун дагы эмес. Жаштар арасында динге байланышкан маселелерди оң жакка чечүү үчүн мамлекеттик органдар, жарандык коом, диний уюмдар кандай иштерди жасаш керек деп эсептейсиз?
Бул эң көйгөйлүү маселелерден болот да. Эмне кылуу керек? Албетте бул айткандай диний билимдин деңгээлин жетишсиздигин жоюу керек. Илим алуу керек, тереңдетүү керек. А эгерде биз бир жактуу гана илим алчу болсок, анда радикал болуп калабыз. А эгерде дүйнөлүк гана илимди алса, ал атеист болуп калат. Андыктан кемеде эки калак болсо алдына жүргөндөй эле, же болбосо чымчыкта эки канат болсо уча алгандай эле, ошол сыяктуу эле дүйнөлүктү дагы, диний дагы илимди алуу керек. Ошондо эч кандай чырактар, эч кандай радикалисттер же болбосо бир бузуку коомдун пайда болуусуна бөгөт коюлат да. Ошонуп чечсек болот. Билим, илимди тереңдетүү керек. А мамлекеттик органдар же болбосо жарандык коомдор, диний уюмдар буга тереңдетүүгө шарт түзүп берүү керек. Контроль күчтүү болуш керек бул багыт боюнча. Жер жерлеринде окутуулар жүрүп туруу керек. Түшүндүрмө берилип туруу керек да. Бул багыт боюнча кетүү туура, бул багыт боюнча кетүү туура эмес деген сыяктуу. Ошондо система туура иштей баштайт. А билимди тереңдетүүгө, илимди тереңдетүүгө жана эки жактуу алып кетүүгө багыттап туруу керек деп ойлойм.
Кыргыз коомчулугунда жаштарга диндин баалуулуктары жөнүндө туура эмес маалыматтар берилип, тез көрүнүштөгү диний риторика менен идеология таратылып жатат. Ушул алкактан алып караганда, элет жериндеги жаштардын динге тартылуусун, диндарлыктын өнүгүүсүн кандай баалайт элеңиз?
Чала молдо дин бузар деген сыяктуу эле, же болбосо устаты начар болсо, окуучусу жаман болот дегендей. Эгерде биз устатты же болбосо маалымат берүүчүнү тандабастан, өзүбүздө илим болбосо, тандабастан бизге берген кашаны жута беребиз да. Андыктан анын даамын да билбейбиз, тузун да билбейбиз, ачуусун да, ширинин да, таттуусун да билбестен ала беребиз. Андыктан өзүбүздө дагы бир маалымат болуш керек, анализдөө керек, туура айтуудабы, туура эмес айтуудабы, биздин баалуулуктарга туура келеби, анализ чыгарып туруп бир маалыматты алууну үргөнүшүбүз керек биринчи орунда. Андан кийин элет жериндеги жаштардын динге тартылуусу ошол берген устаздарына жараша болуп кете берет. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде туура түшүндүрсө, кээ бир жердин жаштары диндар, кээ бир жердин жаштары көп динге динге байланган эмес деп айтсак болот. Ал динге тартылуусу орто темп менен гана өнүгүп жатат десем жаңылбасам керек.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Диний көз караштар жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгүнө кандай таасир этет деген маселенин алкагындагы суроолорубузга жаш активист Эржигит Таштанов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Тогузтуруу районунан Орозбүй Кашкеева кайрылган. Ал райондогу Атай айылында атасынан калган тамды тамаркасы менен ошол эле айылдын тургуну Улан Шерипов арзан акчага документ турлап алып койгонун айтат. 2017-жылдан бери үйдү кайтарып алуу аракетинен майнап чыкпай жатканын айткан Орозбүй Кашкеева эжеси жана сиңдиси менен убактылуу баш калкалап жашап жаткан батирдин кожоюну аларды чыгарып жатканын билдирди.
Атай айылынын айыл өкмөтүнүн кантордун артында 25 сотук жер аянтында 5 комнатада үй жана короо сарайы менен бар болуучу. Өзү Улуу Ата мекендиги Тогуштун ветераны, атам 91-жылы 12-июнь айында каза болгон. 2000-жылы 30-май айында Рыскаева Калый атам каза болгондон кийин менин денсоолугума байланыштуу эжем иним болуп казарман айылына келип жашап калганбыз. Андан кийин Жалал Абад областынын ооруканасына дарыланган экенбиз. 2017-жылы эжем Турманын табасы экендигин билип туруп, Шерипов алдап Атай айрандары биздин үйүбүздү документтештирип, каттоодон өткөрүп алганын биз кийин билдик. Эжем экөөбүздүн жашаганга үйүбүз жана тамталганга жер аянтыбыз жок болгондуктан ошол жерге тамталып жашайлы дегенбиз. Бирок Шерипов ментиктештирип алгам деп бербей жатат. Биздин өтө жакыр үй бүлө экендигибизге жана жардамга өтө муктажбыз. Атам Улуу Ата мекендиги согуштун катышуучусунун үйү экендигин жана менин денсоолугума байланыштуу ийин бадик өтө жакыр үй бүлөнүн каттоосунда тургандыгыбызды эске алууңуздарды өтүнөм.
Эжемин абышкасына 50,000 сом берип эле ошо сабатсыз эжеме кол койдуртуп алыптыр. Абышкасына 50,000 сом берип ал абышкасы менен деле ажырашып кетти. Ошо карыган 52 жашка чыкканда абышкага тийген эжем бар эле да. Анан ошо 25 сотый жери Бир комнаттан стандарттый там анан 50,000 эле болуп калабы. Чириген бай менен Серков улан сотто эмне паравек койгон окшош сурабай эле кечиктирип эле мутурнар кайда дейли жылдырып эле ушинтип атат сот сурабай эле. Бир жолу сот болду анан кийин адвокат жалдагыла деп ушинтип койгон. Биз ошо үйүбүз жок тиндим экөөбүз бирөөнүн тамында отурабыз ал аял дагы чыккыла бошотуп койгула деп атат. Мен тиндин эжем болуп бала чакабыз деле жок ошо турмушка чыкпай эле ооруп жал болуп эле үйдө отурабыз. Кашкеева Орозбек Эрмбетовна Токстородон.
Биз Кашкеевтердин үйүн алып койду деп айтып жаткан Улан Шерипов менен байланыштык. Ал 2005-жылдан бери тескерисинче бул үй бүлөгө жардам болсун деп кароосуз калган тамды жер участкасы менен 70,000 ашуун сомго сатып алганын, бир топ кыйынчылыктан улам документин өткөрүп алганын айтып, учурда ал үйдө башка адам жашап жатканын маалым кылды.
Ал 2006-жылдары алган мен. Жер тамы менен 10,000 болуп атканда мен 35,000 сомго алгам аны биринчи. Мага саткан эже өлүп калып, эмес менен тиги тамын эметкен эже өлүп калып, кийин тиги тамдын хозяини эже поштого тийип кетти, келип дагы үстүнө 50,000 сом акча алган аны оформить эткенде. Аны алып оформить эткенден кийин булардын 9 кыз да. 9 кыз. Анан дагы бирөө арсчасканда мен сатып алгам, ал арсчасканан айына 3 дегени. Эмен бере албайм деп документтер менен сотко алып барып баарын көргөзгөн. Анан эми буларды саясатташтырып эле бирөөлөр минтип койсоң келет, сен ушундан алыверсең келет деп жазып берген. Бул мыйзам түрдө булардын тиешеси жок, ал оформить эткен бурмаш деген нелеге оформить этилген там. Булардын окатын алыш көргөндө ошол кызга оформить этип бул эжесинечи, ал бирөөгө тийген эмес да тамды. Анан окаттардын баарын бөлүп берген экен бүтчү. А мен ошол оформить эткен эжеден сатып алгам. Мен аны ийниме бергем аны.
Суук түшкөндө көчөдө калуу коркунучунда турган 3 эже сиңдилердин тагдырына кабатыр болуп, Токсторо райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетекчиси Чолпон Жеңишевага кайрылганыбызда бул үй бүл атайын каттоодо турганын, эгер алар өзүлөрү кайрылса, атайын жатак түнөкканаларга жайгаштырууга көмөк берилерин билдирди.
Биз буларды билебиз, буларга биз дайыма жана немелерди көргөзүп турабыз да, жаңы жардамдарды. Биз буларга только социалдык өнүгүү башкармалыгы эгерде жанагы пособие, пенсия албай жатып, биз ошол жагын чектеп беребиз. Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адам боло турган болсо, биз аларга жанагы жеңилдиктердин ордуна немелерди беребиз. 5 жылда 1 жолу путевка беребиз. Бата албай аткан адамдар бар болсо, аларга бекер коляска менен камсыз кылабыз. Анан тышкары ошол укуктарын айтып турабыз да, социалдык үйүнө барып тейлөөлөрдү көргөзөбүз. Эгерде ошондой үйү жок болуп калса, жанагы өзүнүн постоянно камсыздай албай турган болсо, биз неме бир туугандар отказ берсе, анда жана интернатный учреждениеларга жиберебиз да, социальный учреждениеларда да интернатный ошолорго жиберебиз. Мыйзам чегинде айыл өкмөт менен акимге кайрылыш керек. Эгерде үй менин турак жайым жок болуп атат десекчи, а эгерде жок менин деген интернатный учрежденияга жибергиле, биз биякта жашабайт, жашаганга такыр немебиз болбой калды десе, анда бизге кайрылат.
Сиз Азаттыктан элүүнүн түрмөгүндө угуп жатасыз, микрофондо Сабыравдын Момунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкек шаарынын тургуну Кубанычбек Турдалиевден кайрылуу келип түшкөн, ал түндүк электр ишканасынын сатуу бөлүмүндө турган адамдардын узун кезеги тартылган видеону жиберген. Окурманыбыз түндүк электри кардарларды кеңсесине келип төлөөгө аргасыз кылып жатканын да кошумчалайт.
Север электро ишканасында очуретти. Бийликтин шалаакысынан элди кыйнап бүттү. Бир нерсени бир жакшы кылышты билбейт. Мына могу очередти каралачы, бир свет төгүп келейин десең ушинтип очерет бул жакта. Же могу банкоматтан терминалдан эле төгүп коеюн десең аягы дагы болбойт экен, төкөмгө келип төгүш керек экен, ана аягы үзүлбөйт. Мен бул жерде 2 саат туруш керек эми. Мына эл бүт кыйналып бүттү, стресс болуп эл өзүн өзү сорго эптеп атса, эмнинтип бир светти төлөш үчүн бир күн кечкери жүрүш керек ушинтип. Мен Турдалиев Кубанычбек Бишкек шаарында жашайм.
Биз бул кайрылуу боюнча түндүк электр ачык акционердик коомунун пресс кызматынын өкүлү Тилек Рыскуловко кайрылганыбызда, адамдар электр энергия үчүн акыны өз убагында төлөбөстөн кача мөөнөт өтүп кеткенде же өчүрүүгө буйрук чыккан күндөн кийин ишканага келерин белгилейт. Ишкана өкүлү бардык жагдайда атайын терминалдардан аралыктан төлөөгө болорун кошумчалады.
2700 турмуш тиричилиги эмес абоненти өчүрүлөт деп пресс-релиз бергенбиз. Бул абоненттердин барыгы турмуш тиричилиги эмес абоненттер. Буларга негизи контракт боюнча 15 сентябрдан баштап төлөш керек эле. Бирок ошол 20-сына чейин 5 күн убакыт берилет контракт түзүлгөндөн кийин. Ошол аралыкта төлөшпөй электр энергиясын өчүрүп койгондон кийин анан келип төлөп жаткандар да буларчы. Эске сала кетсек, абоненттер почта бөлүмдөрүндө кезек күтпөстөн же энергозыптка келип кезек күтпөстөн эле QuickPay, Pay24, Umay, KCB, БТА банктын терминалдарынан төлөмдүргүсө болот.
Түндүк электр ишканасы 9 сентябрдан 17 сентябрга чейин карызы бар турмуш тиричилик абоненттерин баскыч-баскыч менен өчүргөн. Өчүрүүгө 9600 абонент кабылып, 8000 абонент карыздарын төлөшкөн. Ишкана бардык абоненттерден электр энергиясына болгон төлөмдү өз убагында жүргүзүп, төлөө маданиятын сактоого чакырат. Төлөмдү автомат терминалдары, электрондук капчыктар, айрым банк кассалары аркылуу жүргүзсө болот. Бишкек шаарынан Айжан Байболотова азаттыкка кайрылган. Ал жаз жай айларында карантинде отурган мезгилде Premium Translation Agency деген котормо ишканасынын котормочулар тобуна кошулуп иштегенин, бирок ушул күнгө чейин иштеген үчүн 100,000 сомдон ашуун калем акысын ала албай жатканын айтат.
Эл катары эле жана өзгөчө кырдаал киргенде мен дагы үйдө отуруп калдык. Өзүм болсо гос жумушта иштейм. Айлыгым 6200 сом. Анан үйдө отуруп калганда эки баламды өзүм баккандыктан, үйдө отуруп калгандыктан жумуш издеп интернеттен, фейсбуктан Premium Translation Agency деген агентствону таптым. Ал жерде онлайн ошо котормочулардын тобу ачылган экен. Ошол топко мен да кошулуп калдым. Мен өзүм ошо котормочулук орус тилинен кыргыз тилине которуп жүрөм көп жылдардан бери. Агентствона апрелдерде кошулдум, марттын аягы апрелдерде кошулдум. Майдын 7-сінде мен биринчи заказымды алдым. Биринчи заказымды алганда медицинский терминдер экен, бардыгы болуп 1300 бет. Мен ошо 7 майдан 13 июньга чейин өзүмдүн дагы башка коллегалардын жардамы менен ушул агентствонун берген заказын толугу менен аткарып бердим. Договор түздүк, онлайн жана электронный почта менен жиберген материалдарымды алар текшерип көрүшүп жарайт деп анан айлык акыны берерге келгенде 1-8 июнда төлөп берем деди. Андан кийин 16 июнда төлөп берем деди. Андан кийин 18 июнда. Ошентип отуруп ушул маалга чейин келди. Аягында айтты, мен төлөй албайм, төлөй турганга акчам жок. Биринчиден бул азыркы кырдаал, мен туура эмес ошо мен да заказды туура эмес алып алыптырмын, сотко бере бергиле деп директору Premium Translation Agency деген агентствонун директору Мустакина Лилия Маратовна деген кыз экен. Ошентип менин айлыгымды бербей койду. Ал жерде мен эле жалгыз эмес, бир эки коллегам дагы которушкан. Бул маселе боюнча группада аябай чоң талкуулоп атат. Себеби дегенде мага эле эмес, көптөгөн котормочулардын акчасын бул Лилия Маратовна бербей койгон да, бербей жүрөт экен. Бул Лилия Маратовнанын акыркы маалыматтардан ушу котормочулар бири бирибизден сурап тактагандан эле, бир айтканда эле 4-5 жылдан бери ушундай аракеттерди көрөт экен да, ошо которуптуруп алып которгон айлык акысын бербей жүрөт экен. Азыркы учурда жумуш тартыш, элдин баарына акча керек, анан мага окшоп кыйналып жумуш таптым деп сүйүнүп кирип алып, анан ушундай эмгегин жетирип ийбейсин деген алдын ала ушу өзүмө окшогон кесиптештеримди эскертүүнү чечип ушу сиздерге кайрылып отурам.
Биз жогоруда сөз болгон Premium Translation Agency котормо ишканасынын жетекчиси Лилия Мустафина менен байланышып, Айжан Байболотованын акысы тууралуу сураганыбызда, ал өзү шылуундарга туш болуп алданып калганын, эми котормочуларга болгон карызын акырындап жанынан төлөп жатканын айтат. Эч жака качпай турганын да кошумчалады.
Я же с ними частично рассчитываюсь. Там просто так получилось, что меня заказчики кинули, они не оплатили мне. Я вот заработанных денег, которые вот сейчас потихоньку зарабатываю, я выплачиваю им. Я буду им выплачивать, я никуда не сбегаю, как бы.
Мен аларга бөлүп төлөп берип жатам. Мени кардарым алдап кетпедиби? Мага буйрутма берем деген адамдар акча төлөй коюшту. Мен төлөп берем. Карантинде каражат түшпөй жатты да. Эми иш башталды. Эми акырындап төлөп жатам. Мен иш чака качкан жокмун. Буйрутма бергендер туура эмес эсептеп коюп турум. Магалар болгону 17000 сом төлөштү. Мен да туура эмес эсептеп алдым.
А потом уже, как была договоренность, они доплачивать не захотели. На переводчике действительно они требуют свою оплату, но я вот частями оплачивать буду. Я вот, допустим, Айдиану уже 7 тысяч на прошлой неделе я ей отдала.
Ушул менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын, бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыраат Момунов. Эсен туруңуз.
Уктуруузду уланта 23 сентябрда Сталиндик репрессиянын Кыргызстандагы жана башка советтик өлкөлөрдөгү кылмыштарын изилдеп ачыкка чыгарган журналист жана сынчы Регина Хилимскаяны эскерүү болду. Хилимская 1 сентябрда 73 жаш курагында Бишкекте каза тапкан. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева сөз кылат.
Сталиндик репрессиянын Кыргызстандагы жана башка советтик өлкөлөрдөгү кылмыштарын изилдеп ачыкка чыгарган жарандык активист, журналист жана кино сынчы Регина Хилимскаяны эскерүү Чүйдөгү Ата Бейит мемориалдык комплексинде ачык асман алдында өттү. Анда Регина Хилимскаянын саясий куугунтуктун бетин ачууга кошкон салымы, өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы кыргыз интеллигенциясынын репрессияланышы, анын курмандыктарын реабилитациялоо иштери али күнчө аягына чыкпай жатканы тууралуу сөз болду. Коомдук ишмер, репрессия курмандыктары тууралуу бир нече китептин автору Зайнедин Курманов коңшулаш Казакстанда жана Орусияда репрессия курмандыктарын иликтөөгө жана реабилитациялоого жол берилгенин айтып, Кыргызстанда тескерисинче жашыруун сыр боюнча калып жатканын сынга алды.
В 1993 году был принят закон о государственной тайне.
1993 жылы мамлекеттик сыр тууралуу мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзам менен архивди жаап салышты. Ким жапты? Чекистер өздөрүнүн кандуу иштерин эл билбесин деп жапты. Көп өтпөй жалпы КМШ боюнча архив жабылды. Азыр эми репрессияланган адамдардын туугандары да архивден маалымат ала алышпайт. Тарыхы жабык өлкөнүн келечеги болушу мүмкүн эмес.
Сейчас и доступ даже для родственников ограничен.
Зайнедин Курманов 80-ci жылдары Советская Киргизия басылмасынын редактору болуп турган Регина Хилимская менен чогуу репрессия тууралуу ага түшкөн кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү жөнүндө макалаларын жарыялап турганында айтты. Курманов Хилимскаяны совет доору гүлдөп, коммунист адамдын образы дүйнөдөгү эң жаркын адамды көрсөтүп турган чакта, Кыргызстан Компартиясынын башкы органы болгон гезитке сталиндик репрессия тууралуу макалаларды басканын өзү эрдик болгонун белгиледи. Саясий куугунтуктун миңдеген курмандыктарынын бири, азыркы эгемен Кыргызстандын өз алдынча республика болуп төптөлүшүнө салым кошкон Абдыкерим Сыдыковтун кайсы жерге көмүлгөнү али күнчө белгисиз. Былтыр анын 130 жылдык мааракесин белгилөө алдында небереси, белгилүү юрист Нурлан Сыдыков чоң атасы тууралуу маалымат алуу үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылып, жок деген жооп алган.
Обратился в ГКМБ для того, чтобы ознакомиться с архивами, еще раз посмотреть документы. Но, к сожалению, мы получили...
Чоң атам тууралуу дагы көбүрөөк маалымат алуу үчүн мен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына кайрылгам. Бирок мага учурда андай маалыматтар жабык экенин айтып тим болушту. Менимче 90 жылдары архивтер жабылгандан бери эле андан маалымат алууга эч кимге уруксат берилбесе керек. Менин чоң атамдын кайда көмүлгөнү тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын өзүндө да маалыматтар жок болсо керек.
Возможно, они даже сами не знают, где это захоронено.
Сталиндик доордо саясий куугунтуктан жок кылынгандар тууралуу 1996 жылы Кыргызстанда атайын жыйнак чыккан. Ал китепте 4466, кийинки жылы чыккан экинчи жыйнакта 3814, жалпысынан 8280 адам репрессияланганы маалымдалган. 2013 жылдан тартып Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлер тобу менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштуулары биргелешип 3 жыл ичинде 13500 ашуун бейкүнөө репрессияланганлардын архивтик маалыматтарын чогултушкан. Натыйжада быйыл февралда Кыргызстанда 1920 жылдан 1953 жылдарга чейинки саясий куугунтукка учураган 20000 жаранын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыккан. Китептин авторлорунун бири мамлекеттик коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Ата Бейиттин сырын ачкан Болот Абдрахманов репрессия курмандыктарын иликтөө, аларды реабилитациялоодо журналист Регина Хилимскаянын эмгеги чоң болгонун белгиледи. Анын айтымында, расында эле коопсуздук кызматынын өзүндө дагы репрессияланып, атууга кеткен жарандардын кайда көмүлгөнү тууралуу маалыматтар жок.
Ыйлап 3 саат анан ушу тарыхты айтып берди да. Генерал Асанкуловко мен ушунун рапорт менен айтсам, ал киши архивдин начальнигине команда берди, силер текшергилечи, маалымат бар бекен деген. Маалымат жок. Фрунзе шаарына 20 чакырым жерде мүмкүн деген. Андан башка маалымат жок. Эже келип көрсөтүп бергенден кийин, казгандан кийин, чыккандан кийин анан далилденип атат да. Анан мен айткандай, башка ушу ачылып бүткөндөн кийин башка жерлерден каттар келе баштады. Мага КГБга биздин жерде дагы катабыз айткан, атылган, издебейсиңер деп. Анан мен ошол арыз жазгандарга барып жолугуп сурасам, атам айтты эле Боорэки тарапта деп. Мисалы Сулайман тоону көрсөтөт да. Анан Сулайман тоону жегенде барып кайсы жерин этегине десем, билбейм точно. Даже Айтматов атасынын делосун караганда ссылкага кеткен деп жазып койгон. Мисалы муну жашыруунун эч ким айткан эмес.
Маркум журналистина сынчы Регина Хилимскаянын эскерүү иш чарасынын уюштуруучусу, Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова репрессия курмандыктарын иликтөө иши токтотулбай улантылууга тийиштигин белгиледи. Өткөн кылымдын 30-жу жылдары Кыргызстанда репрессияга учурагандардын арасында 50-гө жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, эл чарбасынын адистери, партиялык жана комсомолдук кызматкерлер болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Обода Азаттык радиосу эми дагы бир социалдык темага кайрылабыз. Нарын облусунда интернет жетпеген 9 айыл бар. Бирок бул айылдардагы окуучулар да карантинге байланыштуу башка мектептерде эле онлайн тартипте окуп жатышат. Мугалимдер менен окуучулар интернеттин жоктугунан сабактар үзгүлтүккө учурап, билим алуу аксап жатканын айтышат. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров интернет жетпеген айылдагы турмушту Нарын районунун Оруктам айылынын мисалында айтып берет.
Адина Нарын районунун Оруктам айылындагы Аушка Алсейтов атындагы орто мектептин 6-чы классынын окуучусу. Ал сабакты башкалардай эле телевизордон көрүп, тапшырманы мугалимге телефон аркылуу жөнөтөт. Бирок айылда интернеттин ылдамдыгы өтө эле жай. Ушундан улам мугалим менен байланыш кечигип келет. Ага өчөшкөнсүп, Адинанын үйүндөгү телевизору да 2 күн мурун бузулуп калган. Атенеси оңдотуп беребиз деп убада беришкени менен 300 чакырым алыс жайгашкан район борборуна каттаган машина күнүгө эле чыга бербейт.
Бизде көчө эле бузулуп калган болчу. Мен телевизор үчтө издеп атышкан. Көрүш үчүн пока телефондон эле көрүп атабыз. Мектеп эле жакшыго дейм. Мектепке эле баргым келип атат. Күндө сабактарды беришет, домашкалардын окуйбуз. Ооба, телевизордон да видео урокторду беришет.
Адинага окшогон Оруктамдагы окуучулар мектепти сагынгандарын айтып жатат. Ата-энелер да алардын сабагына оңгулуктуу көңүл бура албай жатышкандыгын моюнга алышат. Айылдын тургуну Сарбагыш балдар окуя эле көчөдө ойноп жүрүшкөндүгүнө токтолду.
Окуган деле жок балдар. Көчөдө жүрөт мына. Башка эмне? Эртең менен биргизип коюшат экен, анын мугалим болмоюн ата-эне окута алыш кыйын экен. Балдардын баары эле көчөдө ойноп, биринчи класс баласы окуп атат, башкасы бүт эле көчөдө жүрөт ойноп эле. Контролдогон менен ал сен баары мугалим эмессиң да. Мугалимчиликти тарбия деп коебуз.
Айылдагы мектепте 45 окуучу бар, 10 ашык мугалим иштейт. Алардын түйшүгү деле оңой эмес экен. Айылдагы интернеттин ылдамдыгы жай болгондуктан окуучулар жиберген тапшырманы көрүү үчүн кеминде 7-8 саат күтүү керек. Мектептин мугалими Айнура Матова түнүчүндө иштөөгө туура келет дейт.
Анан интернет ошо берилген эме маалыматтарчы ачпайт. Ал үчүн түнкү саат 1-3 же 4 туруп анан ошону ачып алып анан кайра балдарга. Мисалы үчүн кээ бир жерлерине балдар көрбөй калган болот да көбүнчөсү. Ошого карата маалымат беришибиз керек да. Ошондой байланыштар кыйын болуп атат. Анан эми көбүнчө жанагындай ушу кошумча маалыматтардан артта болуп атабыз.
Ушундай эле көйгөй Нарын облусунун Кара Кужур өрөөнүндө, Жумгал районунун Сары Камыш, Миңкуш айылдарында да бар. Облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Касымбек Мамбетов көйгөйдү жоюу үчүн аткарылып жаткан иштер тууралуу ой бөлүшүп, учурда мобилдик байланыш компаниялары менен сүйлөшүп жаткандыгын, жакын арада бул айылдарда маселе жаралбай каларын билдирип жатат.
Алышкы кабелдик интернет кылбай атат.
Бирок кабелдик интернет болбосо дагы мобилдик менен кайтарым.
Кыргызстанда март айында башталган коронавирус эпидемиясына байланыштуу окуу жылы аралыктан жыйынтыкталган. Жаңы окуу жылында мектепте 1-класстын гана балдары бары окуп жатышат. Калгандары аралыктан билим алуусун улантууда. Президент Сооронбай Жээнбеков эпидемиологиялык кабал турукташса, мектептерде окуу процессин жакын арада кадимкидей тартипте уланта баштоону туура көрөрүн билдирген. Президенттин басма сөз кызматы октябрь айынан тартып уруксат берүү тууралуу сунуш бар экендигин айткан жайы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте